Dilagma seso numero 16. Jesús me cortó que la sama me ya salma. Jesús aptilten nas ya sama xlo en te tak ne siksa mil ya salma ya koyam sat et ne kaptilim liki xlo. Perdón. Sacerdote aptilin mami ke al ya salma y que so aken me tenka Jesús. Sacerdote awan he kapia siyam aptilin ma met na singwan ka samate Jesús. Natame sacerdote aptin mega ten tatak romanos, ya koyan sat etin yen kok aptin mupuan am ya aptin ma Jesus. Natame gobernador romano aptila pasekata selvete tamo ya koyam ep muk Jesus. Natame selvete tamo romanos ap mega ta Jesus, natame apien sakta nipisexating mupuanya. Natame selvete tamo romanos, awanega taptik pangasama katik Jesus, apikin jisikatam ak Corona patik aplingan ko kata Jesus ik mas ki ama Jesus mas tatin yak ap mupuan at na pin nakte ni pisik sa silbiste tamo ak kawo kata sa ap magpo ap yasin ko kata Jesus yak wayam imatong ik yan mga plamak to intet alyasat mo. Dilagma seso numero 17. Natame naptik pangay kata Jesus silvete tamo yilin tamak te kata yoklet ma nyakwanta sat imatum. Kisa ning wanta nak ning wita kaso ap naktawasi kanan silvete tamo in tatak met na hanak in maso kilte maksanak. Jesus ap timilta in titmik kiplo. Dios ap mesikata yakwayam koli pichisikatsu e pichisikatsu ting yasama Jesus. Natame Jesus se mapanko iktimela at niyasi kiksaplamak sa intitako. Jesus awanakata aplingikin ko inyama apjila sa kayo intitako. Entonces intitako aputak kasok iktimak sa singasi kayo Jesus awanheksin likis sa maktimak sa molya sasma. Natame intitako awanakataklin mapuasok itnikapchayo o Diyos inyama singim likiklo. Dilagma seso numero 18. Apchitsikki katta Jesus, tama inti tatta yitna kaptak manchisiso takhatpup, kila pikli katta atong sa takhatpup na. Apchaknata nan silbiste tamo Romano, yakwayam itni kaptak manchisama takhatpup, yakwayam minkol watik Jesus apapak, isin na minkol yaksik mognika Jesus apapak. Yitna katantan sa mangkilana, Mengkaya siya matakti magsapewa Jesus, yakuyang sa tisatikang wakantan sa makhim. Sinti kastawasok, yakuyang kalmiksak takhaspop, hasta kwitekin ko Jesus at tisatikang wayam sa. Kilwaksi kastatakhaspop, witakastak mayha atong, mikos takilap maatong. Kilantas na kastakanyi takhaspop, mastang kotiyang waksak Jesus at habak. Wansat taksel witang wikso Los Angeles. Wansat taksel tinakiltin na sa angel, Jatang kilanak nag apsate kang ug meg Jesus meg kokasukse. Maria tenan esting isma nagsakli si katam yak on se kilta misay kya apsate kang wayam Jesus. Telak maseson numero 20. Natame apsate kang wayam at Jesus apuan kya may tamakam 40 kim. Ap naklak se gatta yente tak nete neng kete. Ap takat tap chilane ak Jesus am jik tak saat ko neden ap hak tat taata. Ap takat tak Jesus ap chilane ya is sawasat sikwise islamak sa nasyone. Ilten na saat sikwise sikla te kaang wayam tenan se sapma ik sikte me ik yal maa ke sengke. Ap takat tan ak Jesus ap chilane ya kilta mi se kyak Nelya asem siktak ta sikpewa iwaksat Espiritu Santo. Tamataptaha pewa ta ap takak sikastap miyak sikasta netin. Kilwakasta anet angeles neptamen Jesus. Aptagata angeles iwataksat makam Jesus. Jata ap iktaksanak ap takhekiksa sangkatnik apuitamap Jesus. Sangkatnik ninkota mangyasik masat visingin ko Jesus. An songsat आप फाखला नहीं थे Della Massezione numero 21. Gesù è stato in sengase khajo tanhan me kipte makla. Apokte ka takazonato yakoyangit sapuk yan ma entetalya sarma. Gesù sap min ye ke pasma ka pla makla entetak ekta ha ap milya siya. Nenko nan ning ya sing gok me ap chit sap ma Gesù sap te me sing yan ma amolya sarma. Gesù अब तिमे सिंगवंग का समत है इंग में सिंग ने को खेसुस एस्पिरिटु सांतो या कोयाम अंगुतक ने को ने गिन नक्ति एस्पिरिटु सांतो अब तिमे सें पस्मों ने को ने सिक्सुग ने नें ते मक्षा एन से ताक इक वे नक्ति नक अब चिलाने का मिल जा साथ मा अब चा सिखावोग ने खेसुस ले इन से ताक ने Jalak Massezone numero 22. Jesús apoyita que son natava aptiltin nasiata Dios apeva entetak. Aptagata Jesús kola hokitin kya me kwanyam aptamoklan aptilitleikta entetak sa amayna. Jasa amayna kitnik ikti maksa ningit lawala. Jasa me kwanyam nak aptamokilitleka nan awan hekiliklamopuatuk entetak aptilitleka sa amayna. Jasa amainak apjilit lekha entetak kolchisak satta sakwanya. Aptakatana Jesus apjilin denga yitnek nan amayit kok kanta wuknan apjilit lekha entet. Entet apjilit lekha nak amayit kok awanhenkat nek apjitam so Dios. Jasa amayit kok nek ikmehe kak mapaksa Dios. Entet min kamup min jeho itlawhan amay kwanya. Wan taksine ay kapwasok itlawa amayit kog inaksok na ni pasmo Diyos. Ing wanchik ni ko antimik ni panin mas lang ko yakoyam hingeto Diyos. Aptitsik tika ta Jesus aptimisi yan mga ko. Ikiyasin kog na ko awan hik maya sasma. Il mas nagki ko Diyos siltam ho hiyim liksok na siksok maya sasma. Nan awan hik sikmisama iwasok. Ing minyik na ko alanak iktimak sa pewa. इंग मिंजिक ने कोंग जित लक्षक आम यीत को एक महे क्या अक्षक नहीं थे ने इन मसनक्षिक ने को वान सब विसे खेसुस आमें इन से तिक्षे ने कना पुआतुक ता हाप चिमलीक हा अप चिमलीक इक्षो खेसुस अब में यासिक मुग्दन दियोस अप मसीह समा में यासाद मा चाहता इन से नक अप वेंक अप सिंक इक्षोक आम यीत को इकी नक्ति सो इन नहीं निक